ዓለም ለከተካል ፍልሰተኛታት ገንዘብ ንህፍሉ አብሊቢያ ተጨውያም ንዝርከቡ አፍታት ክልተሚቲ ሶማሊያውያን ኢትዮጵያውያን ንምድሓን ጻሪ ይግበር ከም ዘሎ ፍሊጡ ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነብ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምንያፎርቅ ክተቅርቦ እያ
ብዛዕባ እቲ መጭወትን ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ሰለማት ሸዓተ ሰነ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝተዘርግሐ ቪድዮ እዩ ተገሊጹ። ኣይኦኤም ማለት ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ስድራቶም ዝጠፍእዎም ሰባት ገንዘብ ክኸፍሉ ኣብቲ ቪድዮ ተሓቲቶም ኣለዉ። እቶም ዝተታሕዙ ስቅያት ክፍፀሞም ከለውን እቲ ቪድዮ የርኢ። ዋሃብ ቃል ኣይኦኤም ጆኤል ሚልማን ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ምንጭ እቲ ቪድዮ ኣይተፈልጠን፣ ግን ንሓቂ ምዃኑ ኣየጠራጥርን እዩ። ኣብ ሓደ ክፍሊ ዝረኣዩ ሰባት ኩነታቶም ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ ይብል።
We understand that there are cases of people being tortured with cement blocks, I think put on their chest or put on their back, their limbs
አፍልቦም ወይ ዝባኖም ሲሚንቶ ብምቕማጥ ሰባት ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ተረዲእና ኣለና። ኢደ እግሮም ዝተሰብረ ኣለዉ። ዝደኸሙ እውን ዝዛሕተሉን ደቂ ተባዕትዮ ይረኣዩ። ምግቢ ካብ ዘይበልዑ ሓያለ ከም ዝገበሩ እውን ይዛረቡ።
እቶም ገበነኛታት ጨወይቲ ስድራ ቤታት ሰቦም ንክፍታሕ 8,000 ወይ ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ዶላር ሓቲቶም ኣለዉ ዝበለቶም ውሃቢ ቃል ኣይኦኤም ስድራ ቤታት ነዚ ንምክፋል ዘለዎም ጥሪት ኩሉ ይሸጡ ኣለዉ ኢሎም። ሰባት ሒዝካ ባርያ ምግባር ኣብ ታሪክ ሓድሽ ኣይኮነን። እቲ ሓድሽ ነገር ግን ብዘሎ ቅልጡፍ መራኸቢ ሜላታት ጌርካ ናብ ዝደኸዩ ቁሸታት ብምድዋል ወይ እውን ቪድዮ ብምዝርጋሕ ሰባት እናተሰቃዩ ከለዉ ከርእዩን ክስምዑን ብምግባር ስድራ ቤታት ገንዘብ ክህቡ ምግባር ኢሎም። ኣይኦኤም ምስ መሻርክቲ ብምዃን እቶም ፍልሰተኛታት ዘለውሉ ንምፍላጥ የፅዕር ከም ዘሎን ምስ ሰበስልጣን ሊብያ ብምትሕባር ነቶም ግዳያት ንምድሓን ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎን ገሊጹ ኣለዎም።